Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Digitalni signali so signali, ki lahko zauzemajo le končno število različnih stanj. Preprost primer digitalnega signala je število dvignjenih prstov na roki. Število je lahko le ena izmed vrednosti iz diskretnega območja med 0 in 10. Beseda digitalni namreč prihaja iz latinskega izraza digitus, ki pomeni prst. V digitalnih elektronskih vezjih se največkrat uporabljajo binarni signali, ki lahko zauzemajo le dve možni stanji, označeni kot napačno ali pravilno, nizko ali visoko, oziroma številki 0 ali 1, ki predstavljata tudi najbolj pogost zapis digitalnih stanj. Za začetek malce tehnične predigre, da vržemo iz tira naše kulturne novice. Festival Mesto žensk namreč danes o 5 vabi v projektni prostor Axioma na ogled digitalnega kupleraja. Pozor, črka R je v slednjem zapisana z veliko. Gre za digitalizirano performativno instalacijo seksualnega chatrooma, v katerem bo performerka svojo gledalko oziroma gledalca peljala skozi preizkušnjo, v kateri bo prepletala prostor intimnega in polje javnega ter prek umestnika preizpraševala vse vmes. Več o umetniškem delu nam bo povedala Živa Petrič.
Digitalni kupleraj je v svoji ideji nekakšen prenos seksualnega chatroom portala v galerijski prostor. Z Oljo se poigravava z dejstvom, da je internetni paralelni svet pravzaprav bistveno bolj resničen, kot si predstavljamo, da je. Prav tako se ukvarja z vprašanjem morale, saj je ta zaradi uporabnikove anonimnosti veliko krat zlorabljena. Sama struktura performansa nekako stopa v psihološki model posameznika in postavlja vprašanje, ali je zasebni prostor res zasebni, glede na to, da je pravzaprav vsak klik ovekovečen in da je zahteva po osebnih podatkih, ki jih od uporabnika zahteva posamezna internetna stran, neizpodbitno dejstvo. Torej, to pomeni tudi, da je sam performans zelo interaktiven, zato nekako za konc nagovarjam vse obiskovalce, k brezsramnemu, odprtemu in enemu sodelovanju.
Človek olajšan stopi iz kupleraja, se ozre na okoli, pošalta med programi ali pa poklika po svoji, kakršnikoli že napravici, in kaj vidi? Trupel kup, le raja nikjer. Kako mislimo mrtve, njihova telesa in ostanke? Saj veste, fojbe, gajbice za šampinjone, krste in žare ter rezervni deli. Pa sveče, ki jih spremljajo vzkliki kot kako lepo je. Umetni polimeri, odpadki, spomeniki ali pa prašni konec v stranični školki. Koliko nam je mar za prav vrednoti človeštva, kot sta posvečenost mrtvih in dostojanstvo človeka. Prav tako v okviru mesta žensk so si zadali danes ob 19. uri v Škucu premisliti nekatere umetniške, moralne in politične interpretacije mrtvega telesa v sodobnem času ter tako odstreti aktualna vprašanja sprave, bolečine, pripadnosti, aktivizma in pozabe. Pogovor v angleščini bo vodila doktorica Maja Petrovič-Štegr, pridružila pa se bo umetnica Tanja Elkuri, ki na festivalu predstavlja svoje delo z naslovom Vrtovi govorijo. Izhodišče interaktivne zvočne instalacije, ki vsebuje ustno zgodovino 10 običajnih ljudi, pokopanih v sirijskih vrtovih, je naslednji citat Walterja Benjamina. Še mrtvi ne bodo varni pred sovražnikom, če on zmaga. Kulturne novice žal nadaljujemo s še enim truplom. V starosti 90 let je zaradi odpovedi pljuč umrl poljski filmski režiser Andrej Wajda. Po Wajdi, avtorju filmov, kot so na primer Pepel in diamanti, Pokrajina po bitki, Obljubljena dežela in Marmorni človek, je bila poimenovana tudi nagrada za mir, ki so jo podeljevali režiserjem Srednje in Vzhodne Evrope za filmsko ustvarjalnost in angažma v razvoju demokracije. Naj tudi počije v miru. Ostajamo v filmskem svetu oziroma natančneje pri strokovnem pogovoru z naslovnim vprašanjem Kaj pa slovenski film in v njem vse mojce, na katerega bosta skupaj z Uršo Menard, režiserko dokumentarnega filma Kaj pa mojca, nocoj ob 20. uri v Trubarjevi hiši literature odgovarjali naši Anja Banko in Nina Cvar. Več o samem pogovoru pa slednja.
Torej, na drugem pogovornem srečanju v okviru cikla od podobe do besede bomo v družbi Urše Menard in Anje Banko razmišljali o domači filmski produkciji, ampak v bistvu tega razmišljanja se bomo skušali lotiti z nekoliko drugačne perspektive. Predvsem v bistvu ta perspektiva je perspektiva nas, ki smo odraščali v bistvu v času, kjer je internet pravzaprav postalo že družbeno dejstvo. Zakaj je to pomembno? Pomembno predvsem zaradi tega, ker seveda se zgodijo neke spremembe tudi v percepciji, konc koncev pa tudi v odjemanju vsebin in seveda tudi same forme, kakršna je pač film. Zdaj, zakaj v bistvu smo pač postavili to spremembo v samo spredje? Zaradi tega, ker verjamemo seveda, da na tak način začnemo o neki taki temi, kot je domača filmska produkcija, govor drugač. Ker pa začnemo drugač govoriti o eni zadevi, pa seveda se odprejo tudi neke razsežnosti, ki morda prej niso bile pač postavljene v spredje. To pa konc koncev omogoča tudi, da nekako pridemo do te osrednje teme na neke drugačne načine, tudi neke sveže načine. Zdaj, če bi še pač izdala neko strukturo pogovora, lahko zaupam, da bomo govorile o različnih obdobjih znotraj domače filmske produkcije, pa o temah, kako so se v bistvu te teme spreminjale skozi čas, pa seveda tudi o nekih vidikih, ki se tičejo same urejenosti produkcijskega okvira. Dotaknili se bomo tudi seveda vprašanja jezika kot tistega, ki na nek način zelo pomembno seveda strukturira tudi neko konstrukcijo fikcije. Konc koncev bomo govorili tudi o igranem celovečernem slovenskem filmu. Seveda pa bomo poskušali tudi osvetliti položaj domače filmske produkcije v relaciji do neke transnacionalne pač filmske produkcije in seveda za konec bomo skušali tudi nekak ne le zmopirati sam prostor, ampak seveda tudi podati neko prognozo, tudi recimo temu stanja avtorskega filma v domači filmski produkciji.
Kulturne novice je pripravil Anže Okorn.